Sveiki, palankus vėjas laida, kurioje šiandien svečiuojasi Žydrūnas Sadauskas. Ir, žinoma, tie trys žodžiai, kurie yra jūsų įmonės pavadinime, iš tikrųjų nenorėčiau, kad būtų minimi laidos pradžioje, dėl to, kad jie turi tokį labai sunkų krūvį. Čia kaip trečio laipsnio šaknies traukimas ir šeštadienio popietei, tai būtų pagankamai sudėtinga. Tai pradėkim paprasčiau, gerai, paprastų klausimų. Kiek jūs turite draugų rate, tarkim 15 pažįstamų, kurie yra jums artimi, žmonių, kurie užsisako, skaito popierinius laikraščius?
Įdomus klausimas. Čia matyt tinka labai šeštadienį. Labą dieną. Pirma visiems žmonės, kurie skaitė popierinius laikraščius. Yra toks posakis, sako, pasakyk, kas tavo draugai, pasakysiu, kas tu. Tai kaip jau tikriausiai žinot jūs, tai mano veikla susijusi su internetu, tai aš manau, kad man būtų sudėtinga atsakyti, kurie draugai skaito fizinius laikraščius. Nes visas naujienos, kurias reikia, mes randam Facebook'e, kitose tinkluose, reiškia. Principe tai yra pagrindė internetas.
Tai iš tikrųjų norėjau, kad šitas žodis nebūtų taip greitai atskleistas, bet kadangi mes jau pasakėme pirmą raktinį žodį, su kurio susijęs Žydrūnas ir kodėl mes jį kviečiame į savo laidą, tai yra žodis internetas. Kodėl aš klausiau apie popierinius laikraščius? Dėl to, kad norėjau suvokti, kokio erdvė jūs gyvenate. Ar jūs iš tikrųjų žiūrite į internetą tokiomis akimis, kaip didžioji dauguma Lietuvos piliečių, kai internetas kai kuriems mums yra tas dalykas, su kuriuo mes gimėme, tokių jau yra, tokia karta jau auga, ar esate tos kartos žmogus, kuris tik tai prisijaukino internetą?
Aš galbūt greičiausiai būčiau per vidurį. Ta prasme, kad negimiau. Tais laikais, kai aš gimiau, ta prasme, internetas arba kompiuteris, tai buvo kažkas labai egzotiška ir labai toli. Tik tiek, kad, nežinau, smalsumo galbūt atradau tą internetą, vadinkim taip. Pats atradimo principas buvo toks visiškai netyčinis. Netyčinis, aš turiu inžinierinį išsilavinimą, esu baigęs Klaipėdos jūreivystės mokyklą. Ir turėjau plaukti į jūrą, kaip ir tėtis ir visa kita, bet galbūt matėmas.
Ir tam, kad plaukti būtų lengviau ir galėtumėt stebėti žuvis, jums pagalvo.
Tiesiog, labai retai vaikai pasirenka tai, ką pasirenka jų tėvai, galbūt matydami tą minusinę arba neigiamą pusę, sakysim, tos profesijos. Tai man asmeniškai labai nepatikdavo, kad tas pats tėtis ten būdavo pakankamai ilgai išplaukęs ir fiziškai nebuvo galima su jo paspardyti kamuolį. Tai matyt, pas mane buvo kažkur vidu pasipriešinimas, tai jūrai, vadinkim taip. Va, ir kitas dalykas, reiškia, visiškai netyčia radau tą patį internetą. Ir kas įdomiausia, reiškia, kai studijau apie tą internetą tam pačiam Londone, tai ten buvo tokia labai įdomi viena profesoriaus tezė. Jisai sako, reiškia, kad žmogus nieko negali sugalvoti, ko jisai neturi pats. Nu, tai reiškia, ta prasme, kad ratas, pavyzdžiui, tai yra mūsų kojas judesys ir panašiai. Tai kalbant apie internetą, jisai sakė, pasiimkit žmogų, reiškia, ir padalinkit jį į dalis. Tai reiškia, kojos, ta prasme, tai yra ta fizinė veikla. Mhm. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, Lietuvos verslo vystymosi pradžią. Viskas buvo ant kojų. Kiek nuvažiuoja į Turkiją, kiek parvežia, ta prasme, tiek ir turi. Po to, reiškia, yra vidury žmogaus, sakysim, ta vidurių sistema mūsų, tai jinai labiau, reiškia, atsakinga už įvairovę. Ir po to atsiranda pas mus čia daugiau parduotuvių, prekinių ženklų. Ir
turite omeny tą lytinę funkciją, ir ką jūs čia turite omeny apie įvairovę atsakingą? Kepenis, plaučiai.
Ne, žarnynas tiesiog, ta prasme, jisai paėmęs bet kokią medžiagą, išskaido į dalis. Tai reiškia,
metabolizmo procesas.
Jo, tai ta prasme, verslo prasme, gyvenimo prasme, tai pasireiškia, reiškia būtent to įvairovė. Tai internetą, reiškia, jisai prilygino smegenims. Ta prasme, internetas yra grinai vienas, jeigu pažiūrėsit interneto paveikslus, tos vadinamus ten, kaip jie išsišakoja ir panašiai, tai yra vienas prie vienas smegenų kopija. Ir ta prasme, tai yra ta viršutinė pakopa žmogaus. Mhm. Tai va, tai ta prasme, kas yra blogai, kalbant apie internetą ir kas yra gerai. Gerai yra tai, kad tai supaprastina visus procesus, ta prasme, ir padeda žmogui kažkuria prasme ten išspręsti daugelį problemų, sakysim, nepajudant nuo lovos, turint tiesiog tą patį kompiuterį. Minusas tame galbūt yra tas, kad kai žmogus išrado, grįžkime vėl į pirmykštę bendruomenę, reiškia tą vadinamą lanką, nuo to ir prasidėjo visas problemas. Nes jisai nusprendė nebeveikiauti, tiesiog šaudyti. Tai dabar kalbant apie tą pačią kartą, ką jūs ir minėjot, kurie jau auga su internetu, tai va, ten yra didžiulė problema, nes šiandieną, man atrodo, žiūrėjau per žinias, kad tik kas 10 vaikas Lietuvoje yra sveikas. O taip fiziškai pilnai sveikas.
Ir tai yra būtent dėl to, kad mes nevienodai, neharmoningai naudojame kojas.
Ir pagrindinis kaltininkas buvo įvardintas, tai yra internetas. Nes jau ta karta, ta prasme, jie be to interneto nesuvokia nieko. Ten vyksta ir bendravimas, kas turi tą savo paskirą socialiniam tinklapį į Facebook, puikiai žino. Dabar jūs ten žinot, ką veikia klasiokai kažkokie, tai kur 100 metų, 200 metų, ką veikia ten visi kiti. Bet santykių kokybė kaip tokia jinai sumažėja.
Tai grįžkime prie to akimirkos, kai jūs pasirinkote Kingstono universitete specialybę. Kaip jį lietuviškai vadinasi? Aš čia turiu anglišką pavadinimą.
Pavadinkim tai trumpai, reiškia, tai yra internetinių projektų vystymas ir vadyba.
Aha, internetinių projektų vystymas. mąstymas ir vadyba. Tai tokia specialybė, kuri susijusi su smegenų darbu. Ir žmogus, kuris užaugęs, taip suprantu, Lietuvoje ir netgi teko su tėčiu važinėti į jūrą plaukti, suprantu, kad kojos irgi reikalavo savo krūvio įprasto joms. Ar nekilo tuo metu kažkokių dviejonių dėl pasirinkimo specialybės?
O viskas būna netyčia. Netyčia tai ta prasme, kad gyvenime yra du keliai. Arba jūs daužat sieną, ta prasme, jūs atsakot, aš dabar būsiu ten, pavyzdžiui, generalinis...
Netyčia daužiu į sieną.
Generalinis direktorius, ta prasme, aš turiu tam sulaužyti ten penkias sienas, ten padaryti kažkokią tai karjerą ir manai...
Bet tada labai tyčia žmonės.
Tada labai tyčia, ta prasme, bet visur yra savo kaina. Ir antras kelias yra, kur tu tiesiog atsiduoti tam tekėjimui, vadinkim taip, tai mano tas kelias buvo daugiau atsidavimas tekėjimui. Pati priežastis, kodėl aš iš vis ten atsidūriau, man tai buvo tokia irgi netyčinė.
Čia kelintais metais buvo?
2001. Ir aš buvau Londone, ta prasme, ir man reikėjo prasitęsti vizą. Nes tada dar buvo vizos ir esmė buvo tokia, kad nebebuvo galima prasitęsti su kalba. Tiesiog studijuoji koledžą anglų kalbą ir tada gali prasitęsti. Bet pasiekus tam tikrą lygį, reiškia, jau nebebuvo įmanoma, tai arba tu stoji kažkur, arba tu tiesiog važiuoji namo. Dar man ten buvo nepabaigtų reikalų, vadinkim taip reiškia, ir aš tavęs man norėjau pasilikti. Tai tada reikėjo kažkur tai stoti. Ir aš rinkausi iš kelių profesijų, vat viena buvo iš šitų. Ir kaip nekeista, ta prasme, radau joje save. Turiu minį, kad vat ten atsiskleidė tas potencialas.
Ir tada susiformavo tas suvokimas, kad internetas yra ta priemonė, kuri iš tikrųjų gali sukurti ateityje daug naudos ir visuomenė yra daug nišų, kur internetas gali būti naudingas, ar ne?
Ne, čia daug galbūt susijęs su charakteriu, ta prasme, man tai patiko tom, kad tai buvo, kaip čia pasakyti, dar netgi tada tie patys profesoriai nemanė, kad tai bus kažkas tai tokio. Taip, tai jau buvo pakankamai stipru, bet tuo pačiu tai buvo kažkur tai. Turiu meni, kad, sakysim, dar 2001 metais Facebook'o nebuvo, 2006 tik tai atsirado, tai mes ne apie tai net nekalbėjom. Tokie socialiniai tinklai, kaip po tokie, kaip strategijos dalis, kaip kažkas tai tokio, dabar tai buvo dar pakankamai
tuo. Bet internetas jau buvo, internetas gimė 69 metais, ar ne, buvo, kai jo, projektas jas... AppleNet buvo paleistas.
Be abejo, tai, tai tas viskas buvo, bet toks, nu... Dar tai taip nedominavo, kaip šiandieną, sakysim. Ta prasme, galbūt aš pats per daug ten įlindęs dabar, man taip atrodo, kad visas pasaulis ten sulindęs. Bet šitą visą, tada dar tai nebuvo taip toks. Ir tai buvo kažkas tokio naujo, kas turi kažkokią perspektyvą ateityje. Tai čia toks buvo susijęs su smalsumu ir vat kažkas toks.
Bet tai ne dėl to, kad jūs matėte realybę, kuri buvo Didžiosios Britanijos realybė, Londono realybė.
Aš paspausčiau ranką tam tėvui, kuris, ta prasme, vat, sakysim, kalbėdamas su savo vaiku, gali pasakyti, vat, žinai, vat, čia už 15 metų, ta prasme, vat, manau, kad tas bus sambangos, ta prasme, ir tu esi toks žmogus, kuris idealiai tinka tam. Tai čia tokiu reikia paieškoti.
Bet iš tikrųjų ta realybė, kurioje jūs mokėtės, skiriasi nuo Lietuvos realybės. 2001 metų Londono situacija ir interneto paplitimas, aš tikiu, kad skiriasi nuo Lietuvos.
Be abejo. Pats principinis dalykas, ta prasme, vat, kodėl, sakysim, žmogus baigęs Lietuvos universitetą turi per pusę mažiau vertės negu tas, kuris baigė Londone. Pats mokymo principas yra kitoks. Čia Lietuvoje mokino taip, kaip nusirašyti, susikonspektuoja, ta prasme, ten kažkur tai kažkam paspaus ranką ir ta prasme, tu, sakysim, praeini su tuo savo konspektu. Ten yra truputėlį kitaip. Ten pats principas toks, kad tau duoda problemą ir tu turi ieškoti sprendimo. Nenusirašyti, bet ieškoti sprendimo. Ir ten daugiau yra per diskusiją, per nuomonių tą ieškojimą, ta prasme, vat, kuri yra geresnė. Ir ten atrandi tą tokią analitinę prasme problemo sprendimą, matydamas kito kampą, kaip jisai mato. Ta prasme, nusirašyti neįmanoma, jeigu bus dvi vienodos nuomonės, tai jau...
Na, aš kalbėjau iš tikrųjų savo klausimų, norėjau gal pasakyti apie skirtumus to tokių vertinant rinkos potencialo prasme, kad žmonių, kurie buvo įpratę naudoti internetą ir kur tu galėjai pasiūlyti vartotojams internetą kaip priemonę vystyti savo verslą, Londone gal buvo daugiau negu Lietuvoj.
Ne, mes čia turim susidarę klaidingą nuomonę apie Londoną, tai prasme, interneto prasme Londonas labiau atsilikęs negu Lietuva. Ir netgi šiai dienai.
Tikrai.
Mes turim jo išvystytą, sakysim, internetą Anglijoje, tai yra tik tai kažkur tai Londoną, reiškia srityje yra aplinkui, o nuvažiuokite kažkokią mažesnį miestelį, tai ten toks, vat, kaip čia pas mus, tik tai dar truputėlį prasčiau. Mes dabar jau turim patį greičiausią internetą pasaulyje, ten viena iš šalių, kuri turi patį greičiausią. Kodėl? Ta prasme, mes prašokom kai kurios interneto tarpsnius. Kai jau mums reikėjo internetą, tai tuo metu jau tas, sakysim, pats greičiausias sprendimas buvo, kaip tik reiškia, patiktas rinkai ir tuo metu buvo galima įsisavinti. Tai ne dėl to, kad čia pas mus gyvena kažkoks tai teo, ten vadovas ir panašiai, ne. Tiesiog mes va taip pataikėm šitam etape. Kiti ten pataikė su kažkom kitkom. O pats Londonas iš savęs jisai, arba Anglija, sakysim, pakankamai konservatyvi ir ten viskas taip truputėlį lėčiau. Tik esminis skirtumas iš vadybos pusės, reiškia, vyksta taip, kad čia jeigu pas mus, pavyzdžiui, nueini, sakysim, įmonė ir kalbė apie interneto svetainę arba apie ten tą patį interneto marketingą, tai čia dažniausiai viskas sprendžia vadovas. Ir tam yra problema. Ta prasme, vadovas turėtų būti dirigentas, kuris diriguoja orkestrui, bet pats nemoka groti nei smuiku, nei, sakysim, ten to pačiu kontrabosu. O pas mus kol kas tai dar groja ir labai daug groja. Ir taip gaunasi, kad ateini ir vadovas tau pat primeta, sakysim, aš noriu, kad mano svetainė būtų tokia, čia, kad būtų šitaip. Ne.
Kodėl? Kodėl jūs galvojate, kad tai yra blogai?
Tai yra blogai iš tos, pusės, kad tas vienas žmogus jis negali, sakysim, turėti visos informacijos savyje ir kitas dalykas, arba asmeninis skirtumas tarp Lietuvos ir Anglijos. Jeigu Anglijoje tave samdo, sakysim, kompanija ir jie jau pasidarė namų darbus, reiškia, pasižiūrėjo, ką tu padarėjai, ten kas tave rekomenduoja ir panašiai. Tai ta prasme, jie tavim neabejoja 100%. Čia Lietuvoje priešingai, ta prasme, tave sutinka, abejoja 100% ir ar tai padidės 20 ar minus 20, ta prasme, jau čia priklauso nuo tų abiejų pusių. Tai va čia mentaliteto grinai skirtumai, ten taip truputėlį kitaip. Bet kaip ir čia, taip ir ten reikalingos rekomendacijos, ten tavo įdirbis ir panašiai ir panašiai.
Mm-hmm. Aš dabar klausytojai pasakysiu tos dalies, kurios jie negirdėjo, nes su Džidrūnu mes pradėjom kalbėti telefonu ir aš paprašiau, kad ruošiantis laidai, Žydūnas man atsiūstų kokį gyvenimo prašymą ir jis tada pasakė, kad aš tokio neturiu, nes nesu Lietuvoje tas beieškantis darbo žmogus. Paskui aš pamačiau, kad prie LinkedIn svetainės irgi pridėta kokį 15 mažiausiai iniciatyvų, kuriuose jūs esat dalyvavęs. Tai mano iš tikrųjų noras sužinoti, kai jūs grįžote po studijų į Lietuvą, tai buvo iš karto jūsų naujas verslas, kokia tai buvo idėja?
Tik grįžus į Lietuvą, ta prasme, atsiprašau visos Lietuvos iš anksto, reiškia, man Lietuva atrodė didelis, ta prasme, mažas kaimas, kuriame tu gali viską padaryti.
Bet tai nereikia atsiprašinėti dėl to, kad kaimas visą laiką asociuojasi su jaukumu, su gerai žmonėm.
Kaimiečiai dažniausiai būna įžeidus, ta prasme.
Ar ne?
Nu, aš jau iš kaimo patirties, bet idėja tokia, reiškia, kad tik grįžus į Lietuvą, man čia atrodė, kad toks, wow, čia jūs tiek daug nedarot, kas ten jau daroma, čia tiek galima padaryti. Bet paskui sugrįžau į realybę. Nu, pavyzdys, reiškia, žinot, yra tokios mobilios aplikacijos dabar ant bangos.
Tai
Lietuvoje yra kažkur, tai ten, nežinau, 28 vietoje ir panašiai. Bet tam yra priežastis, nes pavyzdys, pavyzdžiui, Londono kompanija Virgin Trains, kuri teikia traukinių, reiškia, susisiekimo vietinės paslaugas. Jie turi mobilią aplikaciją, kurias esmė yra vienintelė. Ten tu gali užsakyti biletą. Tai tu vieną kartą, reiškia, suvedai savo kortelės duomenis ir kitą kartą jau važiuodamas tiesiog autobuse, prieš šokdamas į traukinį, nusipirki biletą, fizinio biletą tu negauni, tu gauni kodą, kurį tu, ta prasme, viskas yra išspręsta, aplikacija daro savo darbą. Tai dabar jungtiniai karalystė tai jau yra normalu, ta prasme, visi knygynai, bet kas, ta prasme, turi tuos dalykus. O šita visa Lietuva dar tik tai pradeda po truputėlį. Tai iš principo, reiškia, mūsų tas internetas arba interneto galimybės, kurios yra išnaudojamas, šia Lietuvoje jas atsilikė yra kažkutai 6-8 metais.
Tai būtent tas atsilikimas ir leido jum pamatyti, kaip turėtų būti ir tą viziją jūs atsivežėt.
Taip, tai čia viskas, nežinau, kažkodėl tai slepim tą pavadinimą, bet aš galbūt pasakysiu.
Ne, dabar jau galim pasakyti.
Vadinasi, mano reiškia, ta organizacija arba įmonė tai yra interneto marketingo laboratorija. Ir paaiškinsiu kiekvieną žodį, kodėl.
Gerai,
paaiškinsiu. Tik Lietuvą aš pasidariau namų darbus, o namų darbai tai yra reiškia pasižiūrėjau, kokia blama yra situacija rinkoje. Tai kai aš grįžau 2008 metais, taip prasme, pamačiau, kad niekas Lietuvoj, lietuviškai, nekalba apie internetinį marketingą. Tai iš karto apsirendė mano tą pavadinimą.
Dar tai kartą pakartokit sakinį,
niekas Lietuvoj nekalbėjo lietuviškai apie internetinį marketingą.
Apie interneto marketingą.
Yra marketingas, skirtingai yra partizanis.
Dėl to, kad marketingas yra nelietuviškas žodis.
Rinkodara yra marketingo dalis, taip, skaitėt Wikipediją, bet esminis dalykas yra tas, kad reiškia, o čia ir buvo mano pozicionavimas, kad aš suradau tą nišą, reiškia, kad aš kalbėsiu tik tai apie internetą.
Čia kurie metai buvo?
2008 metai.
2008 metais čia, va, prieš tą, kad, niekas nekalbėjo.
Ta banga jau prasidėjo, reiškia, ta krizė vadinama, jo, pati pradžia.
Bet apie elektroninę komerciją pirmos knygos 2004 pasirodė Lietuvoje.
Tai knygos ir lektoriai čia važiavo iš, reiškia, angliškai kalbantis ir visą kitą, viskas čia buvo tvarkoje, bet įdėta, kad lietuviškai ir rimtai ir išsamei apie tai, niekas nekalbėjo.
Aišku, kalbot apie profesionalų lygį.
Taip, ta prasme, jau tikrai aukštam lygį, ta prasme, ne tai, kad ten pasidarykit svetainę, nepadarykit tą, ne, tikrai išsamei rimtai nuo A iki Z. Tai va, ir buvo mano pirmasis pozicionavimas.
Tai jūs užsiemėt mokymais?
Jo. Nu, pati pradžia buvo, ta prasme, aš bandžiau užsiimti tiesiog, reiškia, marketingų to vadinamą. Mhm. Bet vėl pozicionuojant save internete, tai aš grįžęs tik tai, ta prasme, buvo pakankamai sudėtinga rasti klientus, nes čia Lietuvoje irgi, ką pažįsti, ta prasme, ką jau kažkam tai darėjai, čia rekomendacijos ir panašiai. Mhm.
Tai jeigu esat žmogus, kuris iš tikrųjų išsamiai ir detaliai galit paaiškinti apie marketingą internete, tai paaiškinam iš tikrųjų, kuo marketingas internete skiriasi nuo paprasto marketingo. Aš taip tikiu, kad žmonės, kurie dirba versle ir yra girdėję tą žodį, gali turėti kažkokių tokių nesakytų klausimų. Kuo iš tikrųjų čia skiriasi tie du žodžiai? Ar įmonė, kuri turi, pavyzdžiui, rinkodaros vadovą įmonėje, gali sakyti, kad turi rinkodaros vadovą, kuris taip pat supranta ir internetinį marketingą?
O taisyklės, ta prasme, pačio, klasikinis marketingas ir interneto marketingas, jis tarpusavyje ten daugelį vietų, sakysim, koreliuoja, tai ta prasme yra beveik tas pats, tik tai yra tam tikri niuansai, ta prasme, kurie skiriasi. O ką tai reiškia, skiriasi pati erdvė. Tai sakysim, jeigu pas mane fiziškai užėjo pardavėjai į parduotuvę, jinai, pavyzdžiui, tiksliau pirkėjai į parduotuvę, reiškia, jinai jaučiasi saugi, nes va čia yra parduotuvė, jeigu man nepatiko tas daiktas, aš jį galėsiu atnešti ir taip toliau. O žaidimo taisyklės internete turbūt dėlis skiriasi, žmogus ten jaučiasi kažkuria prasme nesaugus, nes jis yra prieš kompiuterio ekraną, tuo pačiu keičia į jo psichologiją, reiškia, jis yra nekantrus, jis yra, reiškia, kaip čia pasakyti, visos blogiausios jo savybės išlenda internete.
O apie blogiausios savybės, kurios išlenda internete, kalbėsime po pertraukos. Žydrūnas Sadauskas, jau dabar pasakysiu pavadinimą, tai yra interneto marketingo laboratorijos įkūrėjas ir vadovas, ir priėmė prie labai pikantiškos, įdomios ir tikrai kiekvienam aktualios temos, tai kuogi žmogaus elgsena internete skiriasi?
Kaip jau ir minėjau, prieš tai, ta prasme, tai, kad turi blogiausias žmogus.
Kodėl blogiausias?
Ne, mes turim visi. Reikia suvokti tokį dalyką, ta prasme, kad mes iš principo visi esame egoistai. Pasižiūrėkite dabartinę Lietuvą.
Dabar bet kažkuria prasme tai nėra blogai. Tai
ne, tai nėra blogai, bet aš ką ir bandau pasakyti.
Egzistencinė būtinybė mūsų verčia būti egoistais.
Be šito nebūtų to maisto ant stalo ir panašiai. Bet tik tiek, kad internete tai labai suaštrėja. Ir esminis dalykas yra tas, kad interneto visi tie projektai, jie principe tai ir turėtų išspręsti. Jeigu dabar mes vadinam tą Lietuvą akcinę Lietuvą, dėl to, kad yra krizė, bet jeigu dabar nėra nuolaidos, tai moteris nelipa iš lovos, nes nu, kur aš eisiu, nes nėra akcijos. Tai internetas visas reikalas yra dar stipriau. Pavyzdžiui, yra tas pats projektas pigu.lt, sakysim, vienas iš sėkmingiausių Lietuvos e-komercijos projektų. Asmeniškai teko kalbėti su Dainium, kuris yra projekto vadovas, ir jisai pasakė tokį dalyką, kad reiškia, pigu.lt yra geras pavadinimas, bet tame gerume yra ir blogis. Ką tai reiškia? Jeigu jūs susidėjo tą kartelę, kad jūs esat pigu.lt, tai jūs turite būti pigu.lt, bet pigu.lt būt visada neišeina. Ir kai tik neišeina, tai internete pasipila, reiškia, priekaištai, kodėl pigu.lt šita prekė nėra pigiausia. Vienas dalykas, kitas dalykas, internetas pats kaip toks, kaip įrankis, jis susitikė visai kitas galimybės.
Bet iš tikrųjų, mes nekalbam apie vartotojo blogus elgsenos aspektus. Mes kalbame apie netinkamą pavadinimą, kurį pasirinko konkreti įmonė.
Čia nepavadinime esmė, mes galime į toliau. Ta prasme, kad Google tai turi dar tokią problemą, jeigu pastebėjot pas jos kažką tai perkant, jie ten turi šalia mygtuką, kuris sako palyginkim. Tai reiškia, jie palygina tas kainas. Tai dabar suizokime, yra fizinė parduotuvė ir yra elektroninė parduotuvė. Fizinis, kur be užėjote, jeigu patiko daiktas arba perkat arba ne, arba žinot, kad kažkur tai yra pigiau. Bet internete jūs gali tą, kur yra pigiau, susižinot, ta prasme, vieną mygtuko paspaudimu, reiškia, paieškos jėgainį. Tai o tie visi, reiškia, to žaidimo taisyklės jos keičiasi. Bet yra ir kitas dalykas. Tas pats pigu.lt galbūt nėra tas visos prekės pačios pigiausios, bet, pavyzdžiui, aš asmeniškai, ta prasme, bet kokiu atveju perku ten. Paaiškinsiu, kodėl. Ta prasme, aš nenoriu reklamuoti, bet saugumas, kaip po toks, kad žmogus jaučiasi saugus pirkdamas, ta prasme, yra vienas iš svarbiausių faktorių. Grįžkime į pirmykštę bendruomenę, jeigu aš jums pasakysiu, kad ten už to kalniuko yra kažkur tai ten briedis, kurį galima sumedžioti, bet tame tarpe, reiškia, kažkur per vidurį bus meška. Tai dabar klausimas yra toks, ar jūs eisit. Yra ten bepročiai, kurie eis, bet, ta prasme, kitas galbūt stipriai pagalvos. Mhm. Tai va, tas saugumo poreikis internete, reiškia, arba tiksliau pozicionavimas ir prekės ženklo žinomumas, ta prasme, tampa ypatingai svarbu. Meška yra tas, kas yra pavojas, kuris gali sutrukdyti pasimti tą patį grobį.
Nu, tai pavojai yra kokie?
Kad pavojai yra tokie, kad
nusipirksime prekę, kuri yra nekokybiška, jeigu tai yra...
Tai vienas dalykas nekokybiška, kitas dalykas, ta prasme, yra tiesiog girdėjot galbūt ne vieną istoriją, kai kažkas tai sukūrė, pavyzdžiui, grupinių pardavimų portalą, surinko kažkoks tai pinigus, ta prasme, ir pabėgo. Tai ir visiems gadina vardą, nes žmonės tada suvokia, kad tai yra priemonė, kurią tu gali apgaudinėti kažką. Tai vėl, saugumo poreikis dar labiau didėja. Ta prasme, ten yra tie tokie niuansai, kurias reikia išspręsti. Ir kitas dalykas, ką dar...
Bet ar tai yra neigiama? Mes iš tikrųjų pradėjom šitą potėmę, sakydami, kad pasireiškia vartotojo elgsenos kažkokie neigiami aspektai, kad mes tampame...
Nėra neigiama, bet idėja tokia, kad reikia tos dalykus žinoti, ta prasme, jos reikia spręsti ir viskas. Ja. Nueikite tą patį pigu.lt, jeigu pastebėsite dešiniam kampe viršuje, yra ten pinigų grąžinimo garantija, prekių kokybės garantija, ten dar kažkokios garantijos, ta prasme, jie bando pasakyti, ta prasme, kad jie dirba rimtai. Ir, ta, nu, aišku, tą ženklą galima ir pačiam nusipiešti, bet idėja yra ta pati, kad jie maksimaliai bando spręsti tą pačią saugumo problemą. Bet kokią klaidą, sakysim, daro daugelis to Lietuvos įmonių, jie suvokia internetą kaip, nuikit pavyzdžiui, į bet kurios įmonės parduotuvę. Ten bus graži pardavėja, kuri aptarnauja tarpusme maloniai, ten bus kažkokia vitrina, kuri bando patraukti pirkėjų.
Nebūtinai graži pardavėja, bet tikėkime. Turiu omeny, kad internete nupiešti gražų veidą yra daug lengviau negu realybėje.
Bet problema, kad nepiešia. Reiškia, jie suvokia, kad tradicinė parduotuvė ten reikia dėti visas pastangas, o internete užtenka vizitinės kortelės. O tai reiškia, ta prasme, kad ten yra tiesiog, nu, dirbam tada, darom tą, žiūrėkit tą ir visą kitą.
Bet gražus moters veidas dažnai būna dešinėje pusėje.
Ir dažniausiai jie naudoja tą vadinamą amerikietišką veidą, ta prasme, kur ten galima nusipirkti paveiksliuką, ir mes matom, kad ta mergina nėjo pas mūsų vidurinę mokyklą ir Jonas jas nemetė dėl kažko. Tai, nes ten kančios tam veidą nėra, ir kai mes suvokiam, kad tai yra svetimas paveikslas, iš karto pas mus vyksta atmetimas. Bet čia jau tie niuansai, ta prasme, kurie vat lemia, ar man tas baneris patinka ar ne.
Bet iš tikrųjų vat labai įdomu, prie tokių subtilybių, kaip priėjome jau dabar šiame etape, galit pasakyti, kokius klausimus vat, iš karto jūs galėtumėt pasakyti, kad esate pasiruošęs ir užduodate žmogui, nu, tarkime, užsakovui internetinės parduotuvės?
Pirmas klausimas ir esminis būna susitikus užsakovais, tai tas, kad ar jie galvoja skirti dėmesį internetui, ar nori tiesiog pasidėti paukščiuką. Ką tai reiškia?
Kiek jie laiko investuoja nuotraukos, pavyzdžiui, ieškojimui?
Jie neturėtų ieškoti nuotraukos, ta prasme, čia kaip ir ta mūsų darbo dalis, žinot, kuri ten amerikietiška, kuri ne, bet idėja yra ta, kad visi galvoja tiesiog, kad jeigu, sakysim, daugiau pinigų išleidau tai pačiai svetainiai, ir jinai jau kažkaip tai automatiškai. Ne. Už svetainės, ta prasme, darbo yra dar labai daug. Jeigu svetainė, sakysim, nu, jeigu, sakysim, jūsų raktažodis kažkoks, tai yra, pavyzdžiui, batai. Ir vedu žodį batai, jūs nesat Google pirmam puslapyje, jūs suskaitykit, kad nėra internete. Tai čia atsiranda, reiškia, poreikis paieškos jėgainio optimizavimui. Po to, ta prasme, žmogus atėjo į tą jūsų batų parduotuvę, kas įvyko tada. Tai kaip ir gatvėje, ta prasme, taip ir internete yra tos pačios taisyklės, tik tiek, kad internetas leidžia žmogų pagauti truputėlį tiksliau. Yra technologijos, kurios leidžia, reiškia, jums tik užėjus į tą patį, reiškia, batų parduotuvę internete, padaryti taip, kad kur jūs po to benuėtumėt, jūs nuėkite į BBC, ten į dar bet kokį puslapį, prasme, jūs visur matysite tų batų reklamą. Čia vadinasi remarketingas, ta prasme, tai yra pakartotinė ta reklama. Ten tų priemonių labai daug. Ir kuom geras šitoje vietoje yra internetas, jisai leidžia labai tiksliai paskaičiuoti. Ta prasme, žinau, kiek aiškiai išleido vienam žmogui, ta prasme, padaręs tą ir tą. Bet be tų visų išorinių priemonių, ta prasme, vien tik tai svetainė, kokį jinai bebūtų nuostabiai, jinai nieko nepadarys. Tai bus tik tai tas svetainė.
Iš tikrųjų, tai, ką Žydrūnai, jūs sakote, ar galioja visais atvejais? Aš noriu tiesiog suabejoti, prisiminusi tokį pavyzdį, kaip garsios prekių grupės ženklo drabužių svetainė. Aš iš tikrųjų mėgstu tos drabužius, dabar dėl reklamos sumetimų nesakysiu to pavadinimo, bet tuomet, kai aš įvesčiau raktinius žodžius drabužiai, ar netgi, nežinau, moteriški drabužiai, tai tos svetainės man neišmestų, dėl to, kad iš tikrųjų yra labai daug drabužių parduotuvių pasaulyje, kurie norėtų, kad jų Google paieškos rezultatai būtų svarbesni. Tačiau, kai aš įvedu prekės ženklą, aš gaunu nuorodą į jų svetainę, kurioje aš negaliu pirkti, kurioje aš negaliu pamatyti atskirų drabužių, kurioje yra kuriama istorija apie gamintoją. Tai reiškia, su kokia istorija jie dirba, kokiomis vertybėmis jie tiki, kokia oda jie naudoja savo batams ar ten drabužiams, paltams. Tai gal istorijos kūrimas kartais yra vertingesnis negu funkcionalumas?
Priklauso nuo tikslo. Vienas dalykas ir svarbiausias galbūt yra tas, kad kalbant apie interneto svetainės darymą arba užsakymą, tai nėra tiesiog įmonės veiklos replika internete. Jūsų pavyzdys ir geras, ir blogas. Blogas jis dėl to, kad, ta prasme, rūbų prekyba plamai internete jinai sudėtinga, nes, nu, vat, jūs moteris, tai mes iki šiol nesuprantam, kaip jūs perkat tos drabužius, nes ten logikos nėra. Mus pamačiau,
kaip gerai, kad jūs mūsų nesuprantat.
Moteris sako, jau druskas, bet va, nusipirkau batus, nes buvo labai faini batai. Tai čia jau kaip ir priprasta. Bet esminis dalykas yra tas, kad su rūbais tai yra sudėtinga, tai reiškia, ką įmonės savo išsikėlė kaip tikslą ir kom tai yra gera svetainė. Reiškia, jie sugalvoja, kad vat, pratesim šitą reikalą, reiškia, sukurdami istoriją prekinę ženklą. Tai labai gerai, ta prasme, aš tik tai sveikinu. Bet vat esminis dalykas ir turėtų būti, ta prasme, vat, ką mes norim padaryti su svetainė. Vien tik tai, kad mes dirbam ten ir ten, darom tą ir tą, ir tai yra mūsų veikla. Čia yra išmesti pinigai, ta prasme, aš labai dažnai rekomenduoju, kad jūs nedarykit tos svetainės. Aš pateiksiu gyvą pavyzdį, reiškia.
Jūs labai dažnai rekomenduojat nedaryti svetainės, kurią dėl to, kad skiriasi vizija.
Ne, kuri ta prasme nieko nedarys ir tiesiog nu, žmogus pasidės paukščiuką. Nu, aš gyvą pavyzdį pateiksiu, bus labai aišku. Reiškia, kreipiasi žmogus, kuris sako, noriu, reiškia, turiu tokią įrangą, kuri mobili gėrimų pilstimo įranga. Nu, mes kalbam čia apie tos berniukus pležę, kurie ten įpila kažko, tai va, viskas yra tvarkoje. Tai dabar jis sako, žiūrėk, aš pasidariau svetainę. Parodė svetainę, ta prasme, ir sako, išleidau 1000 litų. Dabar sako, norėčiau išleisti 10 tūkstančių litų, nes man tai turėtų pakelti prekybą. Yra toks įrankis, vadinasi Google Keywords Tool, tai jisai parodo, kiek žmonės ieško problemos, sprendimo. Mhm. Dar mes su jo pabandėm, reiškia, įsivedėm, reiškia, būtent mobilios pilstimų įrangos aplamai, ta prasme, nulis paieškų.
Niekas neieško pilstimų.
Niekas neieško. Tai, reiškia, mano rekomendacija buvo jam, sakau, ta prasme, nuėk pas tos berniukus, kuriems sumokėjai 1000 litų, ta prasme, ir pabandyk įsitinti bent 500 litų, ta prasme. Ir tikrai nedaryk svetainės už 10 tūkstančių litų. Nes tie žmonės, kurie ieško mobilios pilstimų įrangos, jie visų pirma ieško prekybinę įrangą. O ten po to segmentuojasi. Tai sakau, tavo verslas labai supaprastėja, nes tau bereikia dabar susirasti, sakysim, ten 10 didmenininkų, kurie prekiauja tą prekybinę įrangą ir įtikinti juos, kad jie paimtų tavo mobilę pilstimo įrangą. Ir viskas važiuok į Bahamus ir ilsėkis. Ir tau nereikia super duper svetainės.
Tai va tokie niuansai. Tai žodžiu, labai svarbu pasirinkti teisingą verslo modelį.
Jo, ir esminis dalykas, sakau, svarbu nedaryti vardandarimo. Jeigu darai, tai ta prasme turėtum kreipti tiek pat dėmesio, ta prasme, kiek yra ir toj pačioj, reiškia, ir tradiciniam versle, tiek pat turėtum kreipti ir internetinį. Jeigu ten to nebus, tai neverta išlaidauti, neverta švaistyti pinigus.
O tie žmonės, kurie pasiryšta investuoti didelius pinigus ir padaryti aktyves svetainės, ar yra kažkokie, aš dabar bandau suvokti, tarkim, po svetainės padarimo, kokie yra žingsniai jūsų kaip ekspertų, pavyzdžiui, įvertinimo, kas kiek valandų turėtų gauti vartotojas atsakymą į užklausimą. Tarkim, aš rašau klausimą, ar yra ten, pavyzdžiui, pas jūs koks masažo kuponas, ar galėčiau jį nupirkti Alytui gyvenančiai tetutei, kuri, vat, tarkim, negyvena Vilniuje ir kaip tai suveiktų. Per kiek laiko turi sureaguoti, tarkim,
kuo greičiau, tuo geriau, nes dabar tie, reiškia, komercijos gigantai, kaip Amazonas ir eBay, eina į tą pusę, kad netgi anksčiau būtų taip, reiškia, jeigu eBay kažką nusipirki, tai realiai ateina už savaitės, galbūt ten, už, nežinau, 10 dienų ir panašiai. Tai dabar jau visai komercija eina į tą pusę, kad aš dabar užsakiau ir dabar vos, ne, sakysim, valandos dviejų bėgį gavau atsakymą arba tą pačią prekę. Tai čia irgi ypatingai svarbu ir jūs užkabinote teisingą kryptį, ta prasme, kad jeigu yra interneto svetainė, kuri teikia kažkokias paslaugas, ta prasme, tai ten turi būti gyvas žmogus. Nes dabar bendra interneto, reiškia, tendencija yra, kaip ir minėjau, tas žmogus yra nekantrus, tai viskas eina labiau į tą anglai, tai vadina call to action, ta prasme, kad tik atėjus į svetainę, aš gaunu kažkokią informaciją, kuri man reikalinga, reiškia, jeigu aš iš viso atėjau iki svetainės, tai aš jau susimotyvavęs esu. Nu, ta prasme, kalbėkime apie tos pačius batus. Jeigu aš įvedžiau žodį batai, ten į Google paieškos jėgainę ir išlindu tos batų svetainės, tai dažniausiai būna ten tas vanduo daugmaž. Nu, mūsų įmonės filosofija, misija, vizija, žmogui reikia batų. Ir tada jam pateikia, sakysim, kažkokius tai batus, kas ir turėtų būti pagal tą naują tendenciją, dabar smė, ir iš karto yra kvietimas veiksmui, nes pasiūlymas arba ten nuolaida galioja, tai čia vėl spaudimas tas pats psichologinis, reiškia, ten tik tai 5 valandas, kaip yra dabar su tais grupiniais, ten diena galioja, 2 ir panašiai ir panašiai.
Jūs galvojate, kad tas svetainė, apie kurią aš pasakiau, daro klaidą, dėl to, kad...
Ne, aš dar kartą pakartosiu, jinai nedaro klaidos. Jinai išsikelia savo strateginį tikslą, kad svetainė tai
istorija.
Jų prekinio ženklo pratesimas
bet
ir istorijos...
Tai vanduo.
Tai nėra vanduo. Istorija puikiai parduoda. Istorija puikiai. Žiūrėkite, ta prasme, laukia stovė mano automobilis. Ir aš jums pasakiau, nu, tai tiesiog kažkoks tai vienas iš automobilių. Nesakysiu markės dėl reklamos. Bet idėja ta pati dvasim. Bet jeigu aš papasakosiu, kad su juo važinėjo, ten nežinau kas ten.
Lincolnas.
Butkevičius, ne Bangos dabar.
Grybauskaitė.
Su juo važinėjo prieš būdama išrinkta prezidentė. Jo kaina pakilo ką tik 2 gubai. Istorija parduoda. Ta prasme, istorija tikrai parduoda.
Gerai, Žydrūnai, tai aš iš tikrųjų labai gailiuosi, kad laikas taip greitai bėga ir labai ačiū už visas istorijas, kurios tikiu, kad įkvėpė mūsų vartotojus galvoti, iš kokios svetainės jie perka batus, automobilius ir kas po viso to slypi. Ačiū dar kartą.